15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre vesti ukratko. Pomenima u Beogradu i Kosovskoj Mitrovici obeležena druga godišnjica ubistva Olivera Ivanovića. Beograd neće stati u istrazi dok se ne otkriju stvarni nalogodavci ubistva, kaže premijerka Ana Brnabić. Ruski parlament podržao imenovanje Mihajla Mišustina na mesto premijera. Rekao je da će se fokusirati na socijalno pitanje i životni standard građana. I danas vazduh je zagađen u Valjevu, Kosjeriću, Novom Sadu, Pančevu, Beočinu, Smederevu i Beogradu. Ministarstvo prosvete školama preporučilo da rad organizuju u interesu očuvanja zdravlja učenika i zaposlenih. U Jugoslavenskoj kinoteci je održana komemoracija povodom smrti Nede Arnerić. Vaterpolisti Srbije pobedili Rumuniju u drugom kolu evropskog prvenstva. Sutra maglovito i tmurno, temperatura od minus 1 do 4 stepena, u mestima sa više sunca do 9 stepeni. Slede detaljnije informacije. Na današnji dan pre dve godine ubijen je Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ubijen je sa više hitaca u leđa dok je ulazio u stranačke prostorije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Građani Mitrovice, među kojima su bili predstavnici stranke, obeležili su godišnjicu ubistva. Javlja Tanja Bujcić.
U 10 časova deo saradnika Olivera Ivanovića, građani, ali po prvi put i predstavnici Srpske liste, položili su cveće na mestu gde je ubijen Oliver Ivanović i zapalili sveće. Potpredsednica građanske inicijative SDP Ksenija Božović kazala je da će njegovi saradnici insistirati na tome da se ubistvo Olivera Ivanovića rasvetli do kraja i da pravi nalogodavci i prave ubice budu izvedeni pred lice pravde.
Ova optužnica koja je doneta, a ova druga naknadno, govori samo o institucijama Kosova, njihovom radu, a mi smo imali i videli smo na prvi dan suđenja kako je sve to išlo. Da li je krivac sekretarica i najbliži saradnik Olivera Ivanovića? To svi znamo, prisutni svi, čak i građani. Ali mi ćemo istrajati i Silvana Arsović će na kraju dokazati svoju nevinost, a pravi krivac mora da odgovara.
A gradonačelnik Severne Mitrovice i predsednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da će uputiti pisma predstavnicima međunarodne zajednice da se i oni uključe u istražni tok.
I da pomognu Prištini, ako će ona nije u stanju da otkrije, ne znamo sad da li ne žele ili neće, ali tražit ćemo od međunarodne zajednice da se uključe u dalji istražni tok. Još jednom poručujem svima, nećemo odustati i tražit ćemo, dok se god ne otkrije počinioc, nalogodavac i ubica, nećemo stati.
A u 11 časova članovi građanske inicijative SDP, koji su se protivili odluci Ksenije Božović da na prethodnim izborima učestvuje zajedno sa Srpskom listom, prijatelji kao i deo porodice Olivera Ivanovića na mestu gde je ubijen, položili su cveće i zapalili sveće. U ime porodice kratko se medijima obratila Marina Ivanović, koja je rekla da dok su živi tražit će istinu o tome ko je ubio Olivera. Ovom pomenu prisustvovao je i predstavnik ambasade Švajcarske u Prištini, Vincent Hug.
Pomen Oliveru Ivanoviću služen je rano jutros i u Beogradu u kripti hrama Svetog Save. Služba koju je vodio episkop Stefan, vikar patrijarha Irineja, počela je simbolično u 8:15, tačno u vreme kada je Ivanović ubijen. Osim porodice, prijatelja, ali i brojnih građana, pomenu su prisustvovali i premijerka Ana Brnabić, nekoliko ministara i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Srpski zvaničnici podsjećaju da se još ne znaju nalogodavci i počinioci i da je istraga koju Priština vodi farsa koja ima za cilj da okrivi srpski narod. Poručuju da Srbija vodi svoju istragu s kojom se neće stati sve dok se ne sazna istina. Izveštava Marina Bajić.
Ubistvo lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda i dalje je živa rana čitavog srpskog naroda, a i šire, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. To je, kaže, tragedija za celu porodicu, ali i slučaj koji ide na savest svih koji ovo ubistvo pokušavaju da zloupotrebe u političke svrhe.
Priština na 3 od 4 zamolnice zvaničnih istražnih organa Srbije nije odgovorila, a i na tu jednu odgovorila je sa 6 meseci zakašnjenja. Ne možemo biti spokojni, ne možemo biti na bilo kakav način kao narod, kao srpska zajednica na Kosovu i Metohiji mirni dogod ne dobijemo odgovor na pitanje ko je odgovoran za ubistvo Olivera Ivanovića.
Zato Beograd, prema rečima premijerke Srbije Ane Brnabić, sam vodi svoju istragu bez podrške privremenih institucija u Prištini, ali i bez međunarodnih činilaca na Kosovu i Metohiji. Srbija poručuje, nikada neće stati u istrazi sve dok ne otkrije ko su nalogodavci i počinioci.
Imamo određena saznanja, ali ja ne mogu u ovom trenutku da dam više informacija, zato što, kao što vidite, situacija na Kosovu i Metohiji u ovom trenutku je takva da čak ponovo, nažalost, ni zaštićeni svedoci specijalnog suda ne mogu biti zaštićeni, ne mogu, njihovo ubistvo se ne može sprečiti, tako da ja ne mogu u ovom trenutku ni o čemu da pričam na tu temu, zato što bilo šta što kažemo može da ugrozi i ljude i samu istragu koju vodimo sa i levom i desnom rukom vezanom od strane privremenih institucija i međunarodnih institucija na Kosovu.
Premijerka podsjeća da je kosovsko specijalno tužilaštvo krajem prošle godine Osnovnom sudu u Prištini podnelo optužnice protiv šestoro Srba. Oni, tvrdi Brnabićeva, sigurno ne mogu očekivati pravično suđenje.
Optužnica je za mene farsa, dokazi, ako možemo tako da ih nazovemo, su kontradiktorni, ceo proces se vodi na način kako smo videli da se vodi, ali mi ćemo o tome pričati bez straha i pričat ćemo sa svim kom će slušati i nateraćemo i međunarodne činioce da slušaju.
Za kraj poručuje da je ubistvo Olivera Ivanovića samo jedna od stvari koja je služila da se dodatno zaplaše Srbi na Kosmetu. Država će, kaže premijerka, da sačuva mir i trudit će se da očuva stabilnost za srpski narod gde god on živeo.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić upoznao je novoimenovanog ambasadora Grčke u Srbiji Jorgosa Diokofotakisa sa političko-bezbednostnom situacijom na Kosmetu i problemima Srba u pokrajini. Đurić je rekao da je Beograd opredeljen za nastavak dijaloga sa Prištinom i sve inicijative koje bi unapredile saradnju i poverenje među narodima na Zapadnom Balkanu, ali da u ovom trenutku u Prištini ne postoje političke strukture koje dele te vrednosti.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je, odgovarajući na saopštenje Evropske unije da su zlodela u Račku 99. dobro dokumentovana, istakao kako ne čudi da zemlje koje su učestvovale u zločinu bombardovanje Srbije odbijaju da prihvate istinu o Račku.
Račak je opravdanje za sve zločine nad civilima, policajcima i vojnicima u SRJ, naveo je Vulin. Zato, kako kaže, Evropska unija neće da sagleda sve dokaze, već ponavlja laži Vilijema Vokera. Račak je laž i to više ne može da sakrije ni jedno političko saopštenje, pa čak ni kada je napisano kao pretnja, poručio je Vulin.
Ovo su novosti dana. Predsjednica vlade Ana Brnabić obišla je kontrolnu zgradu i postrojenje u fabrici za preradu otpadnih voda u Raški. Sa premijerkom su bili i ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici i predsjednik opštine Ignjat Rakitić. Javlja Lidija Destanović.
Vrednost ove značajne investicije je više od 6 miliona evra. Fabrika ima veliki značaj za zaštitu životne sredine, ne samo u ovom gradu, već i mnogo šire, naglasio je predsjednik opštine Raška Ignjat Rakitić. Također danas u Raški je otvorena i samousluga za mlade, koja je deo globalnog projekta Podrška mladima u zapošljavanju. Ukupna vrednost projekta je 4,7 miliona evra. Projekat finansira Evropska unija, a sufinansira vlada Republike Srbije. Mladi će konačno moći da dobiju sve informacije o zapošljavanju ili samozapošljavanju, kako da iskoriste svoje veštine, ali i steknu određena znanja i nove veštine kroz određene programe. Cilj je da što veći broj mladih ljudi dođe do zaposlenja. Inače, Raška je prvi grad u Srbiji gde je otvorena samousluga za mlade. A ovaj projekat biće realizovan u 35 gradova u Srbiji. Toliko za ovo javljanje iz Raške, mi ćemo izveštavati o ovoj važnoj poseti u narednim informativnim emisijama.
Hvala, bila je to Lidija Destanović koja prati posjetu premijerke Ane Brnabić-Raški. I danas u više gradova u Srbiji vazduh veoma zagađen, u Beogradu, Valjevu, Novom Sadu, Pančevu, Kosjeriću, Beočinu. Da bi se smanjile posljedice, država je odlučila da formira telo koje će koordinirati rad svih nadležnih organa, obaveštavati javnost i predlagati i analizirati efekte mera koje Republika Srbija sprovodi radi zaštite životne sredine. Kao kratkoročne mere nadležni najavljuju eliminisanje ložišta na ugalj i drva, što znači prelazak na centralno grejanje. Detaljnije Tijana Sibinović.
U Srbiji se više od 60% domaćinstava greje preko individualnih ložišta. Zato će, kako kaže direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović, njihovo smanjenje biti fokus radne grupe i strategije kako bi se narednih godina situacija promenila.
Proces je apsolutno u toku. Radi se gasifikacija određenih gradova. Kratkoročne mere jesu da se eliminiše, recimo, da se redukuje izvor zagađenja poput saobraćaja privremeno, ali sistemske dugotrajne mere jesu da se uloži u nova elektroenergetska postrojenja, odnosno da se modernizuju postojeća, da se uradi veći koeficijent energetske efikasnosti na stambenim objektima. Također smo razgovarali da se u budućnosti poput zapadnoevropskih zemalja krene i kroz taj program, ali i da se svakako eliminiše ugalj i drvo što je više moguće u budućnosti kako bi se taj izvor zagađenja smanjio.
Stručnjaci sliku zagađenih gradova opisuju kao zatvorenu prostoriju u kojoj se puši 10 dana, a da se ta prostorija ne provetrava. Načelnik odeljenja za kontrolu vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine Milenko Jovanović kaže da hitna pomoć trenutno nije moguća.
Treba da izađe 5 pušača i bit će bolje. Znači treba se delovati na izvor aerozagađenja, znači na emisije, da one u startu budu u niže vrednosti, da bi i posle ovoliko dana ovakvi perioda koji se dešavaju i koji će se dešavati sigurno bile i niže na kraju perioda.
Da zagađenja vazduha ima, saglasan je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je za televiziju Pink rekao da je osnovan tim koji će pratiti zagađenje i ukazao je da su pored individualnih ložišta veliki zagađivači i automobili. Ističe da nema razloga za paniku, jer kako navodi, zagađenje ne može dovesti do ozbiljnih posljedica.
Zagađenja ima svake godine. Moramo sačekamo do subote da se pojavi taj vetar i imat ćemo sasvim normalnu situaciju. Do tada, ono na što mi apelujemo, da deca, stari, hronični bolesnici, ne rade fizičke aktivnosti napolju.
To savjetuje i dr. Miodrag Srećković.
Najpovoljnije je za decu, za bebe, za malu decu, kućna sredina, tu su aklimatizovani i tu su donekle zaštićeni od svih ovih neprilika okolo. Kad luftirate prostor, najbolje je otvoriti sve širom na kratko vreme, da se zameni vazduh, a onda zatvoriti, a ne da držite poluotvoren prozor ili vrata.
Rešavanju problema sa kojim se građani Srbije trenutno suočavaju pridružilo se i Ministarstvo prosvete, koje je uputilo preporuku predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama da vode računa o vremenu i dužini boravka na otvorenom, posebno u jutarnjim i večernjim satima. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da časovi u osnovnim i srednjim školama neće biti skraćivani, niti će nastava biti otkazivana.
Svet. Ruski parlament podržao je imenovanje Mihajla Mišustina za premijera, što je potvrdio i predsjednik Vladimir Putin. On je Mišustina predložio pošto su premijer Dmitrij Medvedev i vlada podneli ostavku. Raspuštanje kabineta usledilo je ubrzo posle govora šefa države u kojima je najavio izmene ustava, čime su obuhvaćena i ovlašćenja predsjednika i skupštine. Dosadašnji premijer Medvedev ostaće na čelu vladajuće jedinstvene Rusije, a stupit će na mesto zamenika predsjedavajućeg Saveta za bezbednost Ruske federacije. O tome da li se očekuju temeljne promjene u ruskom državnom vrhu i koliko bi to moglo da se odrazi na stabilnost vlasti predsjednika Putina, detaljnije Nikola Denčić.
Novi premijer Rusije Mihajl Mišustin obećao je značajne promjene u vladi, a najavio je i promjenu strukture kabineta. Kao prioritete naveo je sprovođenje nacionalnih projekata, razvoj digitalne ekonomije i suzbijanje siromaštva. Bivši dopisnik iz Moskve Slobodan Samardžija kaže da je Mišustin i izabran kako bi unapredio rusku ekonomiju i ispunio zadatke koje je predsjednik Vladimir Putin postavio u svom govoru pred skupštinom.
Ono što je dobro kod Rusije, odnosno kod Putina, on je pre svega u taj politički život i ekonomski, naravno, uveo ljude koji su sposobni. Vrlo je važna jedna stvar, on je spomenuo da minimum dohotka Rusa mora da skoči i to ne malo. To ne može da se uradi tek tako što bi se deklarativno nešto izdalo, to očigledno mora da se radi sa ljudima koji bi se duboko ubacili u privredu i na neki način je konsolidisali tako da više para ide na neka socijalna davanja nego što je to sada.
Analitičari su podeljeni u mišljenju da li su najavljene promene ustava bile očekivane, ali smatraju da će promene u političkom sistemu svakako biti značajne, iako i dalje nije najjasnije na koji način će biti realizovane. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije navodi da je jedna od najznačajnijih promena veća uloga Skupštine koja će predlagati premijera.
Duma dobija na značaju prvi put praktično od 93. godine. I Duma i vlada. Dakle, 93. godine Jeljcin se uz apsolutnu podršku tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Država Clintona obračunao sa vladom i od tog trenutka praktično postoji manje više čisti predsjednički sistem. Zanimljivo je da Putin delegira deo tih punomoća te vlasti na skupštinu i na vladu. Prosto vreme će pokazati da li su ove promjene kozmetičke, ja mislim da nisu.
Gajić ističe da je moguće da je na snazi marginalizacija Medvedeva, ali da ne bi čudilo ni to da se bivši predsjednik vlade priprema za šefa države. Slobodan Samardžija kaže da ostavku premijera Medvedeva ne treba posmatrati kao dramatičnu odluku i da će on svakako ostati jedan od najbližih Putinovih saradnika. Dodaje da je ipak nesumnjivo da su posljednja događanja izazvala veliko interesovanje u svetu.
Svet ih je primio vrlo čudno, odnosno neki misle da je maltene Putin time sebi obezbedio doživotno upravljanje državom, do drugih koji misle da je to jednostavno neka slabost Putina. Malo stvari moraju još da se iskristališu, tamo ima čitav niz tih promjena koje je Putin naveo.
Dubinske promjene očekuje i Stevan Gajić.
Promjene se dešavaju i po regionima. Jedna vest je prošla malo ispod radara, to je da je 13. januara Ramzan Kadirov praktično prepustio vlast premijeru Čečenije. Zvanično objašnjenje je da je hospitalizovan, dakle da ne može da vrši dužnost, ali vidjet ćemo da li je to zaista istina ili je posredi nešto drugo. Ono što se meni čini da se dešava je da je u toku jedna dubinska kadrovska promjena u čitavom skeletu vlasti u Rusiji.
Moguće je da Vladimir Putin priprema postepenu tranziciju vlasti, ali je rano da se o tome konkretno govori, zaključuju naši sagovornici.
Turska počinje da šalje trupe u Libiju kao podršku međunarodno priznatoj vladi u Tripoliju, izjavio je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Poručio je i da će Turska nastaviti da koristi sva diplomatska i vojna sredstva kako bi osigurala stabilnost na jugu zemlje, uključujući Libiju. Najavio je da će njegova zemlja početi da daje dozvole za istraživanje u istočnom delu Mediterana, u skladu sa pomorskim sporazumom sa Libijom. Predstavnički dom Američkog kongresa proslijedio je Senatu rezoluciju o opozivu predsjednika Donalda Trumpa. Time su stvoreni uslovi za početak suđenja u gornjem domu kongresa, koje će odlučiti da li će Trumpa razriješiti dužnosti. Na ceremoniji u Beloj kući potpisan je prvi deo trgovinskog sporazuma između dve najveće svjetske ekonomije, Amerike i Kine. Za Donalda Trumpa sporazum je istorijski, a zadovoljna je i kineska strana. Sporazumom je pre svega predviđeno da Peking u naredne dve godine kupi američke proizvode vredne 200 milijardi dolara, čime se smanjuje trgovinski deficit koji američka strana ima u razmeni.
Ovo je Radio Beograd 1. Mitropolija Crnogorsko-Primorska planira da podnese inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o slobodi veroispovesti, rekao je pravni savjetnik Mitropolije Vladimir Leposević na tribini u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Smatra da je tim pravnim aktom ugroženo pravo svojine Srpske pravoslavne crkve, dok su drugi učesnici ukazali da on ima i geopolitičku pozadinu. Milenko Marković.
Prvi predlog zakona o slobodi veroispovesti se pojavio još 2015. godine, ali je zbog izostanka javne rasprave i primjedbi Venecijanske komisije vrlo brzo povučen. To je ponovljeno prošle godine, ali ga je Crnogorska skupština ovoga puta ipak usvojila. Pravni savjetnik Mitropolije Vladimir Leposavić smatra da je njime ugroženo pravo svojine i odbacuje argument da će crkvi ostati pravo korišćenja.
Kako biste vi reagovali kada bih vam ja rekao da na vašoj kući od sutra vam je oduzeto pravo svojine, ali eto vi imate pravo korišćenja i to nije tako loše, s tim što onda taj novi vlasnik, ja na primjer, mogu da odlučim da i pravo korišćenja vaše prestaje i da se možete iseliti za mjesec, dva, tri, sve jedno. E, politika je ta koja, ili politizacija života koja čini da uzimamo pravno irelevantne standarde, pa onda kažemo ne sviđa mi se ova organizacija i prema njoj ću primijeniti posebne postupke.
Leposavić ističe da se 8 primedbi Venecijanske komisije upravo odnose na svojinska pitanja, od čega je crnogorska vlada usvojila samo jednu. Zakon ima i geopolitičke konotacije, smatra analitičar Dušan Proroković.
Mislim da se pravi opasan presedan koji bi posle bio primenjivan na, pre svega, na teritoriji Kosova i Metohije, a možda i drugde. Dakle, jednom ako se ovakva norma uspostavi, onda se ona može kopirati i primenjivati i drugde. I zbog toga je važno da se reaguje ne samo pred institucijama Republike Crne Gore, nego i pred međunarodnim organizacijama. A što se tiče geopolitičkog konteksta, mislim da su to stvari jasne i da se pred naredni popis u Crnoj Gori pokušava izvršiti pritisak na srpski faktor.
Učesnici tribine su istakli da su mitropolija i eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zakoniti i legitimni vlasnici svoje imovine, što je upisano u katastru, zbog čega odbijaju mogućnost da teret dokazivanja, kako je predvideo zakon, bude na vlasniku imovine.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je u Beogradu sa stalnom predstavnicom programa Ujedinjenih nacija za razvoj Francis Pickup o saradnji u oblasti borbe protiv nasilja u porodici i borbe protiv zloupotrebe lakog i malokalibarskog naoružanja. Pickupova je istakla da je policija Srbije jedina institucija u regionu koja je sa velikom pažnjom pristupila rešavanju tih problema.
Građani Srbije znaju da država brine o njima, ekonomska situacija je sve bolja, a uskoro će biti ispunjeni svi faktori koji mogu da utiču na smanjenje ekonomskih migracija, rekao je ministar za rad Zoran Đorđević u razgovoru sa američkim ambasadorom Antonijem Godfrijem.
Đorđević je naveo da su prioriteti ministarstva u ovoj godini borba protiv rada na crno, uvođenje socijalnih karata, sprečavanje ekonomskih migracija i borba za bolju demografsku sliku. Ambasador Godfrey je ocenio da su odnosi dveju zemalja na zadovoljavajućem nivou i da ih treba još više razvijati.
U Imenjičkom zavodu za rehabilitaciju došlo je do eksplozije, pri čemu je teže povređen jedan radnik. Do nesreće je došlo prilikom istakanja cisterne sa mazutom, koja se nalazila u neposrednoj blizini objekta. Povređeni radnik je prebačen u Užičku bolnicu. 15 časova i 22 minuta. Mala matura ove godine ostaje nepromenjena, a za dve godine maturanta očekuje sasvim novi digitalni sistem polaganja, najavio je ministar prosvete Mladen Šarčević predstavljajući planove u obrazovanju do 2030. godine. Učenici 8. razreda krajem marta će raditi probni test male mature digitalno na računaru kao svojevrsni trening i probu postojećeg modela. Društvo zasnovano na znanju, kvalitet obrazovanja i povratak vaspitne funkcije ustanove, prioriteti su Ministarstva obrazovanja u narednim godinama, zabeležila Jovana Obrenić.
Po završetku 8. razreda učenici će i ove godine polagati 3 testa, iz srpskog jezika, matematike i kombinovani sa zadacima iz istorije, geografije, biologije, hemije i fizike, ističe ministar prosvete Mladen Šarčević. On tvrdi da će prelaz ka novom sistemu polaganja biti postepen i da će za to biti pripremani i đaci i nastavnici. Cilj je, kaže ministar, da 2022. godine imamo novi i digitalni sistem po ugledu na moderne evropske države.
Primenit ćemo model raznošenja testova i skupljanja testova kao što rade Hrvati, to su ovi poštanski kombi sa šiframa, a onda se u školskim upravama nalaze skeneri veliki. Obučamo ljude da sad na njima rade. Znači tako da se testovi zadataka skeniraju, šalju na jedan punkt i onda timovi fon radi i kraju softvera koji prati, znači, test pitanja i bit će jedna pitanja otvorog tipa, ali imamo i tu jedan prelazni model kako to radimo. Tako da je to jedan dobar trening da bi se došlo u što bolji model i da izbjegnemo ljudski faktor koji je bio nekada najzastupljeniji.
Ljudski faktor, smatra Šarčević, zakazao je i u posljednjem slučaju kada je nepoznati muškarac ušetao u jednu beogradsku školu, ponudivši učenicama da ih vodi u poznati restoran brze hrane. Ministar kaže da u školama nema dovoljno policajaca, te da nisu oni jedini odgovorni u takvim situacijama. Zaposleni u školi imaju obavezna dežurstva i oni snose najveću odgovornost za bezbednost dece, skreće pažnju Šarčević.
U radnoj listi zaposlena stoji to kao radna obaveza. Ako ja tražim kod direktora škole da mi glavni dežurni podnosi izveštaj, da kad mene nema, po hijerarhiji odmah iza mene, onda o tome se vodi računa. Ne tražim ja da policija nama to bolje uradi, ali govorimo o tome da moramo da utegnemo ljudski faktor. Znači škola ima dovoljno resursa da uradi veći deo posla, pomoć policije je dobro došla i moraju ovi savjeti roditelji da imaju veće učešće. Ne u novcu, jer onda smo kao lako rešili nešto, kupili paricu, uzeli obezbeđenje, pa i to je neko rešenje dok ne stanemo na noge.
Krajem januara biće raspisani prvi konkurs za zapošljavanje prosvetnih radnika koji su počeli da rade na ugovor pre 2015. godine. Naredna dva konkursa, kako najavljuje ministar, uslediće u februaru i martu. Na taj način, zaključuje Šarčević, biće stalno zaposleno između 18 i 22.000 prosvetnih radnika.
Aplikacija Vremenske linije kulture Republike Srbije i Srba van Matice, koju je realizovao Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, s ciljem da na internetu predstavi najvažnije ličnosti, događaje i objekte kulture Srbije i srpskog naroda, predstavljena je u resornom ministarstvu. Vuko Vukićević, direktor Zavoda, kazao je da taj složeni projekat ima za cilj da na internetu, na jednom mestu, predstavi najznačajnije ličnosti, događaje i objekte naše kulture. U Jugoslavenskoj kinoteci održan je komemorativni skup posvećen dramskoj umetnici Nedi Arnerić. Pripremio Vladimir Đudović.
Minutom ćutanja, atmosferom punom poštovanja, pijeteta, na kraju i velikim aplauzom, danas se nekoliko stotina prijatelja, saradnika, srodnika, poštovalaca oprostilo od velike jugoslovenske i srpske glumice Nede Arnerić. Neda, koja je odrastala pred očima publike od devojčurka u filmu Jutro, mlade devojke u Višnji sa Tašmajdana do zrele žene u, recimo, Tri karte za Hollywood, nije živela običan život, rekao je glumac Feđa Stojanović.
Nedi je gluma donela puno, ali joj je puno i oduzela. Još kao devojčica je postala velika jugoslovenska zvezda, ali zbog toga nije imala detinjstvo, a onda ni pravo devojaštvo. Sve je preskakala. A onda, kada je ušla u ozbiljne zrele godine, uvijek mi se činilo da želi to da preskoči i da stupi u neku novu fazu. Ali dalje nije postojalo. Dalje je bila samo depresija.
Od Nede Arnerić su se danas opraštali i finski ljudi iz čitavog regiona, šaljući joj posljednje pozdrave telegramom. Velika dramska umetnica ostavila je dubok trag u filmu, pozorištu, na televiziji, ostvarivši više od 100 uloga u svim tim medijima. Od Nede Arnerić oprostila se i pozorišna rediteljka Milica Kralj.
Neda je istinska zvezda. Njena je karijera impozantna. Ona će se pak truditi da vam se dojmi što običnijom, da bi vama bilo lakše. Zato što je Neda Arnerić lepota. I možete videti u svakom lepom danu, u svakom lepom gestu, u svakoj lepoj slici, svakoj lepoj reči, svakom lepom prizoru. Zato što je Neda Arnerić ljubav i možete je videti u svemu što volite i u svakome koga volite. Samo obratite pažnju.
Posljednji ispraćaj, jedna od posljednjih filmskih diva bivše Jugoslavije, zakazan je za subotu u 16:30 na Novom groblju u Beogradu.
U emisiji sada govorimo o sportu, druga pobjeda naših vaterpolista na evropskom prvenstvu u Mađarskoj, javlja Milan Bigović.
Dva različita poluvremena, ali sve vreme kontrola utakmice. Kada smo zaigrali čvrstu odbranu, odmah se osjetilo i u napadu, pa je pobjeda ubedljiva, plus 8. Po četvrtinama 5-3, 1-1, 5-1 i 4-2. Najefikasniji Dušan Mandić sa 4 gola, ali i ostali raspucani i raspoloženi, govori dvostruki strelac Filip Filipović.
Još uvijek nije ovo ono što smo mi, igra koju mi tražimo, ono što smo mi zamišljali. Imamo svoj put, najbitnije je da je ovo završeno kako treba, da nema, nadam se, povreda i idemo dalje, nastavljamo da treniramo, da se spremamo za sljedeću utakmicu i naravno za ono što nas čeka od sljedeće nedelje.
Srbija-Rumunija 15-7, u subotu je rival Holandija za potvrdu prvog mesta u grupi i plasmana u četvrtfinale. Večeras dva derbija, Mađarska-Španija, to nas najviše zanima zbog završnice, i Crna Gora-Hrvatska.
Novak Đoković će na startu Australijan Opena igrati protiv Nemca Jan-Lenarda Štrufa, odlučeno je žrebom u Melbourneu. Đoković se nalazi u istom delu žreba sa Švajcarcem Rogerom Federerom. Prvi Grand Slam turnir u sezoni počinje u Melbourneu u ponedeljak, a Đoković brani titulu osvojenu prošle godine.
Eko.
Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. Kupi mi, plati na rate, nema ni kamate. Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. MTS daje na rate.
ponuda kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Trenutno je najtoplije u Kraljevu, gde je izmereno 10 stepeni, u Kragujevcu 7, na Kopaoniku 6, u Nišu 5, u Novom Sadu minus 2, u Beogradu minus 1 stepen. Vreme sutra.
Maglovito i tmurno, uz mraz, u brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, dnevna od minus 1 do 4 stepena, u mestima sa više sunčanih perioda do 9 stepeni. U Beogradu do sredine dana mraz i magla, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura minus 3, dnevna 2 stepena.
Prognozom vremena završavamo novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Amić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.